Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, revenim la subiectul abordat de Ioan în a doua parte a capitolului 2, și anume autenticitatea creștinului. Apostolul ne-a atras atenția asupra faptului că suntem în perioada zilelor de pe urmă, zile caracterizate de apariția anticristului. Am văzut accepțiunea în care este folosit acest cuvânt, precum și faptul că încă de atunci, și vorbim de aproape 2000 de ani distanță, bisericile se confruntau cu aceste probleme. De fapt, problema legată de autenticitatea creștinului este aceea naturii sale. Domnul Iisus i-a spus unui om foarte religios, Nicodim, că trebuie să se nască din nou. El a spus în acea seară, adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. În versetul 19 al celui de-al doilea capitol din prima sa epistolă, Ioan spune, ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri. Cu alte cuvinte, păreau a fi adevărați copii ai lui Dumnezeu, erau religioși, dar nu erau născuți din nou. Testul pe care Ioan l-a aplicat pentru a face acest discernământ a fost cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, aceasta ar trebui să determine fiecare creștin în parte, chiar și pe cel care vă vorbește, să se întrebe, mi-am considerat eu viața în lumina crucii Domnului Iisus? Am venit eu înaintea lui Dumnezeu cu pocăința, asumându-mi vinovăția și recunoscându-mi nelegiuirile? M-am bazat eu pe El și numai pe El pentru căpătarea mântuirii? Sunt eu în felul acesta născut din nou? Demonstrează oare viața mea că sunt o făptură nouă, regenerată de Dumnezeu? Iubesc eu cuvântul Lui? Este El asemenea pâinii pentru mine? Este ca și carnea sau băutura pentru mine? Îl iubesc pe Domnul Iisus Hristos? Acestea sunt lucrurile la care trebuie să ne gândim cu toții, dragii mei, iar cuvântul lui Dumnezeu ne încurajează la aceasta. După ce a prezentat extrem de limpede îndreptățirea noastră prin credință, Apostolul Pavel spune în Epistola către Galateni, capitolul 6, căci în Hristos Iisus nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic, ci a fi o făptură nouă. Nici măcar nu te poți lăuda cu harul lui Dumnezeu și nu poți spune, eu n-am nevoie să fiu membru într-o biserică, nu cred în botez. Ei bine, indiferent dacă tu crezi sau nu că acest aspect este important pentru mântuirea ta, întrebarea pe care ți-o pun este, ești tu sau nu născut din nou? Sau tu poate doar spui că crezi în aceste lucruri? Din nou, cea mai importantă întrebare este, ești tu o ființă nouă în Domnul Iisus Hristos? Pavel le-a vorbit corintenilor despre mântuirea unora dintre ei, el nefiind prea sigur. Pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înși vă încercați-vă. Nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi, afară numai dacă sunteți lepădați, spune el în cea de-a doua epistolă, capitolul 13. Dragul meu ascultător, este foarte important dacă tu știi sau nu, dacă ești un copil al lui Dumnezeu. De asemenea, Pavel le scrisese ceva mai devreme credincioșilor din Corint, vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Dragul meu, cum este viața ta de credință? Ești cu adevărat un copil al lui Dumnezeu? Și nu vorbesc aici despre săvârșirea unuia sau altuia dintre păcate, însă ce faci imediat ce comiți un păcat? Continui în aceeași direcție, fiul risipitor și trebuie să spun că am folosit foarte des această pildă, a ajuns la cotețul porcilor, dar el n-a rămas acolo. Dacă i-ați fi trimis o scrisoare la câteva luni după ce a ajuns la porci, n-ar fi primit-o pentru că nu aceasta era adresa lui. La vremea aceea, fiul era deja în drum spre casă, dacă nu cumva deja acasă. Copilul lui Dumnezeu, după ce a păcătuit, nu poate să nu vină înaintea lui Dumnezeu cu lacrimi de pocăință pentru a primi iertare. Dacă nu procedează așa, înseamnă că nu este un copil al lui Dumnezeu. Înseamnă că el nu-l cunoaște pe adevăratul Hristos. Copilul lui Dumnezeu trebuie să urască păcatul. Perspectiva extrem de permisivă pe care o avem în aceste zile asupra păcatului nu este scripturală. Mă tem că mulți dintre membrii bisericilor noastre consideră de la sine înțeles faptul că sunt copii ai lui Dumnezeu. Dați-mi voie să vă spun o poveste. Am auzit-o spusă în diferite variante și nu mai știu care dintre ele este cea originală. Oricum, se spune că, cu ceva timp în urmă, în Londra, trăind într-o mahala, era o femeie din lumea interlopă, o prostituată. Avea un fiu mic și s-a îmbolnăvit foarte tare. Era înspăimântată pentru că știa că este pe moarte și și-a trimis fiul după un preot pentru că acesta să o împace cu Dumnezeu. I-a spus fiului ei, du-te și adu-mi un preot ca să mă împace cu Dumnezeu. Copilul a ieșit afară căutând o biserică. A mers ceva timp până când a găsit o biserică impozantă. S-a învârtit în jurul ei și atunci când a sunat la ușă, i-a răspuns preotul. Acesta l-a privit și l-a întrebat, ce vrei? Copilul a răspuns, mama mea este pe moarte, vrea să vii la ea și să o ajut să se împace cu Dumnezeu ca să ajungă în cer. Preotul a crezut că mama băiatului a căzut beată pe undeva prin apropiere, pentru că se mai întâmplau astfel de cazuri, așa că i-a spus, caută mai bine un polițist, plouă în seara asta și nu vreau să ies afară. Caută un polițist care o să o ducă acasă. Băiatul a zis, dar ea este deja acasă. Nu este beată. Este acasă în pat și este pe moarte. Are nevoie de cineva și m-a trimis pe mine să aduc un preot. Vrei să vii? Preotul a încremenit pentru un moment. Știa că ar fi trebuit să se ducă, că nu putea refuza o asemenea cerere, așa că și-a luat haina și umbrela și a pornit împreună cu copilul. Au mers destul de mult. Și-au ajuns în cele din urmă într-un cartier foarte sărac al Londrei și-au urcat scările murdare care duceau în dormitorul bolnavei. Tot drumul, preotul s-a gândit, oare ce o să-i spun? Nu pot să-i spun ceea ce am predicat întotdeauna celor din biserică. El spunea mereu celor din biserica lui că sunt oameni culți, rafinați și că trebuie să continui așa. Se gândea, ce aș putea oare să-i spun? Nici măcar nu pot să-i spun să-și schimbe viața. Ar fi trebuit să-și schimbe viața, dar acum este prea târziu. Apoi și-a adus aminte că, pe când era copil, mama sa tot citea din Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 16. Și-a adus aminte de versetul acesta și atunci când a ajuns lângă mama băiatului, i-a spus acest verset. Nu era familiar, dar l-a citit. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Femeia a vrut să repete versetul împreună cu el. I-a spus, vrei să spui că în ciuda faptului că sunt o persoană atât de rea, tot ceea ce trebuie să fac este să mă încred în Iisus? Preotul i-a zis, ei bine, asta scrie aici. Scrie că Dumnezeu și-a dat fiul să moară pe cruce. Spune că după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și fiul omului. Asta citesc aici și asta trebuie să faci și tu. Această beată femeie, înainte de a muri, chiar acolo, l-a acceptat pe Domnul Iisus Hristos, l-a primit ca mântuitor al ei, în inima ei. Ea a recunoscut că în dragostea lui, Dumnezeu l-a trimis pe fiul lui pentru ea, să moară pentru păcatele ei. Preotul însuși a povestit ce s-a întâmplat după aceea și a încheiat astfel. În noaptea aceea, nu doar am împăcat-o pe ea cu Dumnezeu, dar eu însumi m-am împăcat cu el. Mă aștept să-mi scrie unii oameni și să-mi spună că n-am niciun drept să spun asemenea lucruri despre oameni care au petrecut zeci de ani în biserică, ba unii au fost și slujitorii ei. Dragii mei, eu cred că noi toți ar trebui să stăm înaintea lui Dumnezeu, în fața cuvântului său, în fața Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, și să ne evaluăm viețile. Este extrem de folositor să ne facem un inventar și să ne dăm seama cam pe unde suntem în mod real, nu așa cum visăm noi sau cum credem noi, cum ne dăm noi cu părerea. Nu părerea noastră contează, ci a lui Dumnezeu. Foarte mulți dintre cei care vin regulat la biserică ar trebui să se cerceteze în profunzime, să se întrebe dacă au într-adevăr credința în Domnul Iisus. Unii vor spune probabil, vrei să risipești siguranța mântuirii mele? Dragul meu, eu cred în siguranța pe care trebuie să o aibă credinciosul în ce privește mântuirea, dar cred, de asemenea, și în nesiguranța pe care o resimt cei care nu sunt cu adevărat născuți din Dumnezeu. Este nevoie ca din când în când să ne oprim din drumurile noastre și să ne analizăm cu ochi critic situația noastră. La începutul acestui capitol, Ioan ne-a spus limpede cum ne putem da seama dacă suntem sau nu copii ai lui Dumnezeu și cum putem avea părtășie cu El. În ciuda faptului că noi suntem copiii lui, cei slabi, fragili și păcătoși, putem avea părtășie cu El datorită sângelui Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu care ne curățește de păcate. Avem în persoana Domnului Iisus un mijlocitor la scaunul Tatălui și El mijlocește pentru noi ori de câte ori păcătuim noi. El mijlocește pentru iertarea noastră, pentru îndreptarea noastră, pentru reabilitarea noastră. Începând cu versetul 3 al acestui capitol cu numărul 2, ne este prezentată dragostea lui Dumnezeu. Cuvântul acesta este menționat de 33 de ori. Ioan a spus că cei care sunt copilași pot avea părtășie unul cu altul atunci când trăiesc în dragoste. Cu alte cuvinte, copilașii trebuie să recunoască faptul că sunt chemați să trăiască un alt fel de viață. Acum lor li s-a dat o natură nouă. Acum pot trăi pentru Dumnezeu. Ascultarea, dragii mei, este testul vieții. Putem ști dacă avem sau nu viața veșnică, dacă respectăm poruncile sale. Și nu numai pe acestea, ci întreg cuvântul său. Ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu înseamnă că suntem pregătiți să mergem chiar dincolo de ceea ce ni s-a poruncit. Ioan evidențiază diferența între lege și har. Legea spune, dacă un om face, va trăi. Iar harul spune, dacă un om trăiește, va face. Adică, un om trebuie să aibă viață de la Dumnezeu înainte de a trăi pentru Dumnezeu. El nu poate, în virtutea firii vechi, să trăiască pentru Dumnezeu. Cred eu, aceasta este deosebirea radicală dintre lege și har. Legea spune fă, iar harul spune crede. Sunt modalități diferite de atingerea aceluiași scop. Adevărul este însă acela că legea n-a funcționat niciodată pentru că este imposibil ca natura umană să-i fie pe plac lui Dumnezeu. Noi toți suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Ioan a demonstrat faptul că adevăratul test este mă bucur eu în voia Domnului, îi iubesc poruncile. Cine este copil al lui Dumnezeu are o natură nouă și în natura aceasta nouă are dorința de a fi pe plac lui Dumnezeu. În cartea Proverbe, în capitolul 28, versetul 13, citim: cine își ascunde fără de legile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele capătă îndurare. Știm că sângele Domnului Iisus ne spală de orice păcat. Dar aceasta nu înseamnă că putem trăi în păcat, nu putem continua să trăim în păcat și în același timp să pretindem că avem părtășie cu Tatăl și cu ceilalți credincioși. Dragii mei, dacă eu și voi ducem o viață care este în conformitate cu Evanghelia, atunci acesta este un alt indiciu al faptului că suntem copiii lui Dumnezeu. Părerea mea este că nu poți fi sigur în adâncul inimii tale dacă nu trăiești în ascultare de Dumnezeu. Nu poți fi sigur că ești copilul lui Dumnezeu, oricât de mult îți dorești lucrul acesta. Deci, cred că poți cunoaște, fără urmă de îndoială, dacă ești sau nu un copil al lui Dumnezeu. Dacă ai o închinare după voia lui Dumnezeu. O asemenea siguranță nu este îndrăzneață, nici obraznică sau arogantă. Nu este izvorâtă din laudă sau autosugestie. Faptul că știi că ești mântuit și acela de a avea o adâncă siguranță nu reprezintă unul și același lucru. Nu este vorba despre noțiuni sinonime, deși au legătură una cu cealaltă. Domnul Iisus a spus, oile mele ascultă glasul meu. Eu le cunosc și ele vin după mine. Eu le dau viață veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Dacă ești una dintre oile sale, îi vei auzi vocea. Nu te vei lăuda atunci când vei spune că știi că ești mântuit. Tu vei declara o realitate din viața ta. Nu spui că tu ai vreun merit, ci că ai un păstor minunat. Chiar și recunoașterea acestui fapt, ne spune Ioan, vine prin Duhul Sfânt. Iată ce citim în versetul 20 al capitolului 2. Dar voi ați primit ungerea din partea celui Sfânt și știți orice lucru. Duhul Sfânt locuiește în fiecare dintre credincioși și adevărați și este capabil să-i descopere acestuia toate lucrurile. Pavel spune, dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Am citit din prima epistolă către Corinteni, capitolul 2. Noi avem în noi pe cineva care ne poate descoperi cele scrise în cuvântul lui Dumnezeu. Avem o ungere și oricine poate să fie sigur de mântuirea sa. Dacă într-adevăr îți dorești să intri în această legătură cu Dumnezeu, dorești să pui în ordine relațiile cu El, vino înaintea Lui, cere-i lumină, călăuzire și cere-i și această siguranță a mântuirii. Ioan vrea să ne mai spună că toate lucrurile pe care ar trebui să le cunoaștem în calitate de copii ai lui Dumnezeu sunt acum descoperite înaintea noastră de Duhul Sfânt. Aceasta nu înseamnă că dintr-o dată ți-a fost dată licența în cele spirituale. Înseamnă că, ajutat de Duhul Sfânt, vei putea să studiezi Cuvântul lui Dumnezeu și apoi, prin experiențele de care El îți va face parte, vei avea posibilitatea să crești. Mulți dintre copiii lui Dumnezeu cresc în har și în cunoaștere. Am fost de foarte multe ori uimit de numărul mare al celor care au o asemenea evoluție pe parcursul vieții lor spirituale, pe traseul acesta spiritual. Să mergem mai departe, versetul 21. V-am scris nu că n-ați cunoaște adevărul, ci pentru că îl cunoașteți și știți că nicio minciună nu vine din adevăr. Ioan nu le scrie ceva nou acestor oameni. Ei aveau Evanghelia, se aflau în posesia adevărului. El scrie din două motive. Unul este acela de a-i încuraja, iar celălalt pentru a-i avertiza cu privire la falsele învățături care circulau în acea vreme. Ci pentru că îl cunoașteți și știți că nicio minciună nu vine din adevăr, vă scriu eu aceste lucruri, spune Ioan cu alte cuvinte. Trebuiau să fie atenți și la minciunile care își făceau simțită prezența. Vă aduceți aminte că încă din introducere v-am spus că creștinismul a fost atacat foarte puternic de gnosticism. Acest curent era din ce în ce mai cunoscut și își făceau deja apariția numeroși anticriști. Am spus deja câteva vorbe și pe marginea acestui subiect, însă Ioan mai are ceva de adăugat în versetul 22. Cine este mincinosul dacă nu cel care tăgăduiește că Iisus este Hristosul? Acela este anticristul, care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. Limbajul folosit de Ioan aici este, de fapt, mult mai dur. El spune ceva de genul, cine este mincinosul? Cu alte cuvinte, toate minciunile sunt concentrate în acela care este tatăl minciunii, diavolul. Va veni un om care va fi al satanei și el va fi un mincinos. Mincinos este cel care nu spune adevărul, cel care îl tăgăduiește pe Hristosul, cel care tăgăduiește de fapt că Iisus este Hristosul. Ioan ne dă și în acest verset definiția anticristului. Acesta va fi întruparea anticristului, dar în timp creștinii au avut și vor avea de-a face cu mulți anticriști. Cine sunt aceștia? Ușor de recunoscut. Sunt cei care neagă divinitatea Domnului Iisus Hristos, neagă faptul că omul Iisus a fost Hristosul, Mesia, cel care este Dumnezeu și al cărui nume este minunat, sfetnic, Dumnezeu mare, cel despre care a vorbit întreg Vechiul Testament. A nega acest lucru este echivalent cu a fi anticrist. A nega puterea mântuitoare a jertfei Domnului Iisus Hristos înseamnă a fi anticrist. În lumea noastră sunt nenumărate sistemele care neagă divinitatea Domnului. sunt împotriva lui și încearcă să-l imite și să ia locul. În biserica primară era vorba despre gnosticism. Irineu, unul din părinții bisericii, a făcut următorul comentariu. Ei, adică gnosticii, spun că Iisus a fost fiul lui Iosif și că s-a născut la fel cu toți ceilalți oameni. Așa îi definea Irineu pe gnosticii din vremea lui. Liberalismul și toate curentele filozofice din zilele noastre neagă divinitatea lui Hristos. La un moment dat a făcut vâlvă un spectacol muzical Jesus Christ Superstar. E bine, în maniera în care a fost prezentat Domnul în această producție, este mai degrabă vorba de un fel de anticrist. În niciun caz nu este vorba despre Hristosul biblic, cel care a mântuit lumea din păcate. Cu mai mulți ani în urmă, un profesor de filozofie la Universitatea Harvard a făcut următoarea afirmație. Dumnezeu este în lumea sa, dar Buddha, Isus, Mohamed se află în compartimentele lor proprii. Ar trebui să le mulțumim, dar niciodată să ne întoarcem la ei. După cum ați putut observa, avem de-a face cu o negare directă a divinității lui Hristos. Cel care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul poartă marca anticristului și cu siguranță în zilele noastre sunt mulți anticriști. Să știți că nu numai filozofia promovează spiritul anticristic, ci și materialismul, hedonismul, adică dorința aceasta neîncetată de satisfacerea plăcerilor. Ioan a identificat anticristul ca fiind acela care îi neagă pe Tatăl și pe Fiul. Va clarifica încă o dată lucrurile în versetul 23, spunând că n-ai cum să-L negi pe Fiul fără să-L negi pe Tatăl. Vedeți, divinitatea Domnului Hristos este de maximă importanță pentru mântuirea noastră, pentru că dacă El nu este Dumnezeu, Cel care a murit pe cruce acum 2000 de ani, n-are cum să fie Mântuitorul nostru. Nu poate fi nici măcar propriul Său Mântuitor. A fost nevoie ca Dumnezeu să se întrupeze, pentru ca eu și tu să putem avea mântuire. De aceea întărește Ioan acest lucru în versetul 23. Oricine tăgăduiește pe Fiul n-are pe Tatăl. Oricine mărturisește pe Fiul are și pe Tatăl. Atunci când tu spui că crezi în Dumnezeu și negi divinitatea lui Hristos, de fapt tu nu crezi în Dumnezeul Bibliei. Dumnezeul Bibliei este Cel care L-a trimis pe Fiul Său în această lume ca să moară pentru păcatele noastre. Și de vreme ce Fiul este Dumnezeu, El singurul este Cel capabil să aducă o jertfă satisfăcătoare înaintea lui Dumnezeu. Oricine altcineva ar fi fost, în afară de Fiul al lui Dumnezeu, ar fi fost un păcătos El însuși. Domnul însă a fost Fiul lui Dumnezeu. Jertfa Sa este singura în măsură să plătească pentru păcatele noastre. Singura în măsură să repare relația dintre noi și Dumnezeu. Singura în măsură să ne ofere o natură nouă. Dragii mei, încă n-am terminat de analizat capitolul 2. Ne vom opri însă aici și sper eu că toți vom medita în continuare cu mare atenție la cuvântul lui Dumnezeu, care, iată, ne îndeamnă să ne evaluăm credința și să o punem pe baze solide. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.